Tervetuloa. Tämä ohjelma on Open Doors maailman katsaus. Open Doors maailman katsauksessa me käsittelemme kristittyjen kohtaamaa vainoa eri maissa. Tänään puhumme erityisesti Intiasta. Olen Jaakko Rahja ja kanssani on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että Open Doors on kansainvälinen järjestö?
Open Doors on siis kristillinen kansainvälinen järjestö, joka palvelee maailman vainotuimpia kristittyjä 70 eri kohdemaassa. Ja tätä kautta me ollaan todella laajasti verkostoitunut kansainvälinen organisaatio. Me ei toimita vain maantieteisesti jollain tietyllä alueella, vaan siellä, missä kristittyjen avun tarve on kaikista suurin. Ja päätoimisesti Open Doors toimii niin, että tuemme kohdemaissa paikallisten yhteistyökumppaneiden, eli seurakuntien, paikallisten järjestöjen kautta toimintaan. Ja sillä tavoin vainottujen kristittyjen auttaminen tapahtuu paikallisen myöskin tarpeiden kautta. Eli me ei olla ulkopuolisena tahona ikään kuin viemässä jotain bulkkitavaraa ja sanoa, että tässä on se, mitä te tarvitte, vaan Open Doors lähtee siitä, että mitkä ovat paikallisten pienemmän tai suuremman kristillisen vainotun yhteisön ne todelliset tarpeet ja miten me voimme olla rakentamassa ja vahvistamassa sitä yhteisöä. Ja jotta tämä työ voi toteutua, niin Suomi on yksi näistä 24 tukimaasta. Eli näin ollen lähes 100 maata on mukana tässä Open Doorsin työssä toteuttamassa sitä näkyä, mikä Open Doorsin alusta asti on ollut. Eli että jokainen kristitty saisi tuoda uskoaan esille ja elää kristittynä omassa maassaan. Ja ensimmäinen korinttilaiskirja luku 12 puhuu siitä, että me ollaan kaikki osa Kristuksen ruumista ja jos yksi jäsen tässä ruumissa kärsii, niin kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja sillä ajattelen, että ei me ainoastaan ole olla auttamassa tiettyjä kohdemaita, vaan nämä kristityt näissä kohdemaissa auttaa meitä ymmärtämään osan siitä kristityn kutsumuksesta tässä ajassa, mitä me ollaan ehkä länsimaissa ajoittain hukattu, nimittäin se, että Jeesus kutsuu meitä kantamaan ristiä, siis olemaan myöskin valmiin ottamaan se risti kantaakseen ja vaino, jos sitä on tullakseen.
Ja nämä 70 kohdemaata, oliko ymmärtänyt oikein, ne on ne kaikkein pahimmat maat, joissa kristittyjä kohdellaan kaltoin.
Joo, kyllä juuri näin. Open Doorsin työ keskittyy juuri näihin maihin.
Hyvä. Nyt menemme Intiaan, joka on siis tämänkertainen kohdemaamme. Ja on tässä Open Doorsin vainoraportissa siellä 11. Mitenkä luonnehtisit maata nimeltä Intia?
No siis Intiahan on todella mielenkiintoinen, monimuotoinen maa, maantieteellisesti iso, mutta ennen kaikkea väestömäärältään ohitti Kiinan jo ennakoitua aikaisemmin. Eli tällä hetkellä arvioidaan, että Intiassa on yli 1,4 miljardia ihmistä ja tällä tietoa viime vuonna jo ohitti Kiinan maailman väkirikkaimpana valtiona. Iso taloudellisesti voimistunut viime vuosina, mutta hyvin eriarvoinen valtio.
Sanoit 1,4 miljardia tai yli on asukkaita. Kuinka paljon kristittyjä?
Intiassa on noin 71 miljoonaa kristittyä, eli melko iso määrä noin ihmisinä, mutta kun katsoo suhteellisesti sitten taas maan hinduväestön, joka on ylivoimainen enemmistö. Silloin kristiosuus on kuitenkin aika pieni.
Vainoraportissa Intia siellä 11, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin se tarkoittaa, että kristittyjen elämä ei ole helppoa.
Kristittyjen elämä ei ole helppoa ja se johtuu juuri siitä, että vaikka Intia on pitkään ollut maailman suurin demokratia, niin tämä demokratian tila on kyseenalaistettu. Me eletään nyt historiallista vuotta 2024, jolloin Intiassa on maailman suurimmat parlamenttivaalit. Ja vaikka Intia on ollut ylpeä demokratiastaan ja suhteellisesta vapaudesta ja taloudellisesta voimasta, niin tosiasia on kuitenkin se, että uskonnonvapauden näkökulmasta kristittyjen elintila on kaventunut hurjasti viimeisen 10 vuoden aikana. Nimittäin vuodesta 2014, kun nykyinen vallassa oleva BJP-puolue tuli valtaan, niin sen jälkeen se on aktiivisesti tuonut agendalle tämmöisen hindutva-ajattelun ja ideologian, jossa lähtökohtaisesti ajatus lähtee siitä, että ellet ole hindu, sinä et ole aito intialainen ja isänmaallinen. Ja näin ollen esimerkiksi muslimit ja kristityt ei ole katsottu olevan aitoja intialaisia ja muut uskonnot eivät ole tätä kautta ikään kuin tervetulleita Intiaan. Ja tämä on lisännyt kristityihin ja muslimeihin kohdistuvaa väkivaltaa ja marginalisaatiota eri puolilla Intiaa. Ja tämä ei tapahdu suoraan välttämättä edes valtion toimesta, vaan tällaisen tämän BIP-puolueen taustalla olevan RSS-äärihindulaista ideologiaa kannattavien joukkojen kautta, jolle sitten kuitenkin annetaan tilaa toimia. Ja monesti kristittyjäkin kohdistuva väkivaltatapauksia, niitä ei tutkita eikä viranomaiset sitten tuo oikeutta kristityille näissä tilanteissa.
Pääministeri Modin johdolla halutaan hinduille tällaista ylivaltaa, joka sitten tarkoittaa sitä, että muslimeja ja kristittyjä alistetaan. Ja esimerkiksi jokin aika sitten meidän valtakunnan päälehdessä oli juttu tästä muslimiin kohdistuvasta vainosta, mutta kristittyjen tilanne on vielä huonompi. Heitä vainoavat sekä hindut että muslimit.
Tämä pitää paikkansa ja intialainen yhteiskunta on tämmöinen niin kuin segregaatio, eriytyminen näiden eri uskonnollisten ryhmien kesken on lisääntynyt ja kristyihin on kohdistunut satoja ja tuhansia väkivaltatapauksia viime vuosina joka vuosi.
Useassa Intian osavaltiossa ymmärtääkseni on käytössä tällainen uskonnon vaihtamista kieltävä laki. Mitenkä ne toimivat käytännössä ja jos ajatellaan nimenomaan kristittyjen asemaa?
Joo, pitää paikkansa. Tämmöinen niin sanottu anti-conversion law on käytössä. Se tarkoittaa sitä, että avoimesti kristillistä uskoa esille tuova henkilö, hän voi joutua ensinnäkin pelottelun ja sitten ihan suoranaisten rikossyytösten kohteeksi. Ja tässä usein käytetään ihan avointa väkivaltaa ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että henkilöllä ei ole oikeutta kääntyä esimerkiksi hindulaisuudesta kristityksi, vaikka hän haluaisi. Eli käytännössä kääntyminen hindulaisuudesta kristityksi on kielletty näissä osavaltiolaissa, vaikka maan perustuslaki sen takaa. Eli toisin sanoen perustuslaissa on määritelty uskonnonvapaus, mutta tällä hetkellä 8 osavaltiossa se on kielletty. Mutta samaan aikaan sen sijaan kristittyjä esimerkiksi kehotetaan palaamaan niin sanottuun omaan uskontoon, eli takaisin kotiin hindulaisuuteen.
No jos sä mainitsit, että kristittyjä Intiassa on noin 70 miljoonaa, se tarkoittaa sitä, että siellä on myöskin seurakuntia. Ne toimii tavalla tai toisella, pieniä tai suuria.
Kyllä.
Kuinka kuvailisit tällaista seurakuntaelämää Intiassa?
Joo. Seurakunnat on, voisi sanoa, että vainon ykköskohteena ja erityisesti siellä nämä seurakunnan johtajat, eli pastorit. Heihin kohdistetaan painostusta ja myöskin monesti väkivaltaa. Ja etenkin maaseudulla ääriliikkeet kohdistaa painostusta pastoreihin ja heidän perheisiinsä ja nimenomaan tarkoitus on luoda pelkoa ja kaaosta kristillisiin seurakuntayhteisöihin, jotta nämä eivät kokoontuisi eikä heillä olisi mahdollisuutta toimia. Eli esimerkiksi pastori Chandra, kun oli koolla seurakuntansa kanssa, niin äärihindut tuli ensin paikalle ja vaati, että kuka on antanut teille luvan kokoontua ja rukoilla täällä, kun sitten äärihintujen tunkeuduttua tilaisuuteen paikalle kutsuttiin poliisi, niin poliisi huusi pastori Chandralle ja hänen seurakuntalaisilleen, että te ette voi rukoilla täällä, että kuka teille on antanut luvan tänne kokoontumiseen. Ja lopputulos oli se, että pastori Chandra ja hänen vaimonsa vangittiin ja heidät heitettiin vankilaan. Olosuhteet oli todella rankat ja siellä pastori Chandra todella pohti sitä, että minkä ihmeen takia hänet on laitettu vankilaan siitä, että hän kokoontuu yhdessä seurakuntansa kanssa rukoilemaan ja pitämään Jumalan palveluksia. Ja samaan aikaan hän sai nähdä, että Jumalan tahto oli viedä evankeliumia myös tuolla vankilassa eteenpäin. Nimittäin tämä pastori laitettiin selliin kahden toisen miehen kanssa ja toinen näistä miehistä oli tappanut 2 ihmistä. Ja kun nämä sellikaverit näki, kuinka pastori Chandra rukoili päivittäin, ne kysyi, että mitä sä oikein teet? Mm. Ja tämä pastori kertoi heille sitten evankeliumi, kertoi Jeesuksesta ja miksi hän rukoilee. Ja näistä molemmista murhamiehistä, jotka siellä istu vankeudessa, niin tuli kristittyjä. He kääntyi uskoon ja sen lisäksi jopa poliisit kiinnostu pastorin uskosta. Mitä hän on tehnyt, mitä hän uskoo, mitä hän ajattelee. Ja myöhemmin sitten pastori Chandra ja hänen vaimonsa onneksi vapautettiin ja Open Doorsin paikalliset kumppanit on antanut perheelle apua ja traumaterapiaa ja tukea tuon vapautumisen jälkeen. Mutta että tässä toteutuu oikeastaan se, mitä apostolien teoissakin nähdään, että apostolien teon 16. luvussa Paavali ja Siilaskin joutui vankilaan julistettua evankeliumia ja samaan aikaan myöskin siellä Jumala avasi mahdollisuuksia, avasi ovet, Open Doors, julistamaan evankeliumia. Että tällä tavalla vaikeuksien kautta, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin on haasteita, on vaikeutta, ei kukaan halua joutua vankilaan, mutta Jumala saattaa käyttää näitäkin sitten eri tavoin.
Tulee mieleen, että Jumalan voima on keskellämme myöskin tällaisten vaikeuksien, tai oikeastaan aika usein nimenomaan tällaisten vaikeuksien kautta.
Juuri näin.
Ehkä me pysäydymme vielä hetkeksi tähän seurakuntajohtajiin, koska tuo, minkä kerroit, niin sehän kertoo juuri siis sitä, että kun sieluviljelijä haluaa toimia, niin hän ottaa sieltä ikään kuin tällaisia lainausmerkeissä kärkihenkilöitä, tässä tapauksessa seurakuntajohtajia, joita ikään kuin käsittelynsä.
Joo.
Heiltä vaaditaan todellakin väkevää kestävyyttä, tietysti myöskin seurakuntien jäseniltä, kun ympärillä pahan valta riehuu.
Mm, kyllä.
Näin myös Intiassa.
Joo, siis ihan viime aikoina niin Manipurin osavaltio 2023 oli alue, jossa ainakin 60 kristittyä tapettiin ja yli 100 000 kristittyä joutui jättämään kotinsa. Siellä satoja kirkkoja poltettiin ja myöskin kristittyjen koteja tuhottiin laaja määrä. Ja kyllä siinä seurakunnan johtajat ja paikalliset kristityt on ollut kovilla. Että yksi Open Doorsin auttama henkilö Vireen sanoi siellä kriisin keskellä, että monet kirkot poltettiin meidän silmien edessä, emmekä osanneet tätä lainkaan odottaa. Ja me pyydetään rukousta, että voitaisiin säilyä vahvana. Että kyllä monet seurakunnanjohtajat joutuu osoittaa suurta rohkeutta. Mulle tulee esimerkiksi mieleen Rishi, joka syyskuussa 2023 kertoi, kuinka hänet oli pahoinpidelty kahdesti, mutta silti kaiken tämän jälkeen sanoi näin, että voin tuntea Jumalan suojan elämässäni. Pastori Rishi sanoi, että minut on pahoinpidelty, mutta en ole murskattu. Aion jatkaa luottamista Jumalaan ja hänen palvelemista, minne tahansa Herra minut lähettääkään. Siinä on aika rohkea asenne.
Mm, siinä on evästystä myöskin meille. Aion jatkaa luottamustani Jumalaan.
Mm, kyllä.
Se kestää myöskin kaikkien vaikeuksien ajan.
Näistä löytyy lisää näistä Intian kristittyjen todistuksia opendoors.fi kautta Intia sivustolta. Että kannattaa sieltä käydä katsomassa ja myös sieltä löytyy linkkejä näihin YouTube-videoihin. Ne on aika puhuttelevia. Siellä on useiden intialaisten pastoreiden, muun muassa pastori Shekharin tarina.
Ja sieltä löytyy myöskin siis sivustolla opendoors.fi löytyy tilaisuudet, joissa Open Doorsin edustaja on kertomassa ihan noin kasvotusten livenä, niin kuin sanotaan, kristittyjen vainoista eri puolilla maailmaa. Minkälaisia tilaisuuksia siellä lähiaikoina on tulossa?
Hattulassa sunnuntaina 14.4. on Jumalan palvelus ja lähetysilta Forssassa torstaina 18.4. Samoin Open Doorsin tilaisuus on Joroisissa perjantaina 19.4. ja Kuopiossakin 24. ja vielä lähetys Jumalan palvelus Lammilla 21.4. Eli kannattaa kaikki tilaisuudet käydä katsomassa osoitteessa opendoors.fi kautta tilaisuudet.
Ystävät, tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Äänessä Miikka Auvinen ja Jaakko Rahja. Ja ehkä tässä lopuksi vielä kiitämme saamastamme palautteesta liittyen tähän ohjelmaan ja yleensäkin Open Doorsin tekemään työhön vainottien kristittyjen hyväksi. Palautetta ja kysymyksiä niitä voi esittää yhä osoitteella miika@od.org. Kiitos mukana olostasi. Vielä sanaa Raamatusta. Ole hyvä, Miika.
Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan.